З гадамі многае бачыцца ясней у гісторыі 20-га стагоддзя. Але ёсць і такія моманты, да якіх не падступіцца. Да прыкладу, уявіце сабе нішчымны веснавы дзянёк пачатку 50-х і Якуба Коласа на падворку ягонага менскага асабняка. Народны паэт даглядае азіміну ў сваім агародзе на лапіку зямлі, а за сталом у кабінеце піша артыкулы пра родную літаратуру. Патрыярх даследуе творчасць 5 чалавек: Лынькоў, Куляшоў, Броўка і Глебка. Усяго пісьменнікаў не нашмат болей. І вось, выходзячы на падворак, пра што думае Колас? Ці думае пра тое, якую нішчымніцу ён, майстар з дарэвалюцыйным стажам, даследуе? Ці думае, куды падзявалася сапраўдная літаратура? І галоўнае, куды падзяваліся тыя дзясяткі і дзясяткі апантаных творчасцю і вырослых на ягоным коласавым аўтарытэце маладых і крыху старэйшых паэтаў? Ён, іхны літаратурны бацька, жывы і абласканы ўладай, ці адчувае хоць кроплю адказнасці за іх, расстраляных, сасланых, змушаных эміграваць? Калі не адказнасць, дык хаця б шкадаванне. І калі нават не іх, дык хаця б той паэзіі, што была загублена разам з імі. Дакументальных сведчанняў пра тое няма. Таму пытанне застаецца адкрытым. Сляпое сталінскае сонца высвечвае шэрую пуставатую рэчаіснасць. Дзядзька Якуб на падворку мружыць вочы. Дасаджаюць хваробы і хочацца ў лес. Быццам нічога і не адбылося за ягоную спінай. Просто з літаратурнага працэсу выпала пакаленне, а сам працэс на пакаленне выпаў з часу. Чаму я пачаў пра Коласа? Бо хачу гаварыць пра Тодара Кляшторнага, аднаго з дзясяткаў беларускіх паэтаў, у біяграфіях якіх ёсць слова «расстраляны». Часам здаецца нават, што не паэт, то расстраляны. Быццам так і павінна быць. А калі не, дык павінна ж быць хоць нейкае пярэчанне гэтаму, хоць самы слабы супраціў, ну, хоць бы адвярнуўся нехта дэманстратыўна. Не, а не факту. Ось чаму падумалася пра Коласа. Колас – гаспадар, прызнаны і самы вялікі ў літаратуры аўтарытэт. Колас – педагог, у свой час выкладаў усім гэтым масава расстраляным паэтам. Яны ж дзівакі, гэтыя паэты. Ім уласціва верыць у цуды, гіпертрафаваць рэальнасць. На каго яны маглі спадзявацца, як на апошняга? На таго старэйшага, у чыю справу прыйшлі ўсёй душой, і хто ў гэты момант, калі іх расстрэльваюць, сядзіць у кабінеце і піша вершы? Ну, на каго яшчэ мог спадзявацца Тодар Кляшторны? Зрэшты, маё пытанне не пра Кляшторнага, а пра Коласа, які сее жыта на сваім сталічным падворку. Якраз Кляшторны ведаў, што ніхто ні за кога не заступіцца. Такія былі прапанаваныя правілы жыцця. Тады перад вайной яны моцна цешыліся, што столькі талентаў прыйшло ў літаратуру.
Расце наш народ, і расце яго дар. Дубоўка, Зарэцкі, Дарожны, Дудар, Хадыка, Бандарына, Вольны, Багун, Грышкевіч, Вішнеўская, Танк, Салагуб, Язэп Падабет, Маракоў, Шашалевіч, Кляшторны, Лужанін, Бартуль, Ілляшэвіч, Мікуліч, Цвікевіч, Знаёмы, Скрыган, Калюга, Радзевіч, Грыневіч, Пляўбаум, Арсеньева, Геніюш, Чорны, Машара, Жылка, Салавей, Бабарэка і Хмара, Баркоўскі, Талерка, Сакол, Ніканович, Казлоўскі, Пятрусь, Іванова, Міровіч, Пятро, Глебка, Моркаўка, Трус, Галавач, Язэп Пушча, Іверс, Ванах, Крапіва, Крушына, Случанін, Вольны, Хведаровіч, Зосім, Лебяда, Звонак, Александровіч, Клішэвіч, Кавыль, Золак, Віцбіч, Сяднёў, Сыны, Сенажацяў, Вазёр і Гаёў.
того, колькі імёнаў зарыфмаваў паэт Алесь Змагар, хоць мог і ў 10 разоў болей, а засталося, што пальцаў на руках. Мора паэтаў, амбіцыяў, мноства кніг і размоваў вакол, часопісы, сходкі, таварыствы, культурныя героі, каляровы і аб'ёмны свет, зусім не падобны на гэты нішчымны веснавы дзянёк. А якія шматфарбныя вершы, зусім не тое, што крэмзаюць цяпер два петрусі.